Мы перажываем перыяд святасці папства, лічыць ксён Славамір Одэр, пастулятар у кананізацыйным працэсе благаслаўлёнага Яна Паўла II. Ва ўчарашняй гутарцы з журналістамі ў Варшаве ён перасцярог ад паланізавання папы паляка праз яго суайчынніку, падкрэсліўшы, што людзі з самых аддаленых куткоў свету кажуць пра Яна Паўла II, наш папа. Ксёнц Одэр узяў удзел у прэзентацыі сваёй кнігі «Я быў з вамі» за кулісамі кананізацыйнага працэсу Яна Паўла II. Гэта запіс гутаркі, якую з польскім святаром правёў Саверына Гаэта, італьянскі журналіст, які спецыялізуецца на пытаннях рэлігіі. Па словах святара-пастулятара, мы жывём у эпоху хараства папства. Таму, на яго думку, маючы адбыцца кананізацыя Яна 23 і Яна Паўла II пад кіраўніцтвам папы Францішка і з магчымым удзелам Бенедыкта 16, павінна быць падставай, каб дзякаваць Богу за гэты дар. Ксёнц Одэр абвяргае меркаванне, што сумесная кананізацыя двух пантыфікаў з'яўляецца спробай прымірыць некаторыя фракцыі ў касцёле або паменшыць важнасць аднаго з іх. Падчас беатыфікацыйнага працэсу, мэтай якога было рашэнне аб гераічнасці цунотаў Караля Вайтылы, свае паказанні далі 120 чалавек, распавёў польскі святар. У справе невытлумачальнага валячэння французскай законніцы Мары Сімон П'ер ад хваробы Паркінсона, што стала вырашальным для завяршэння працэсу беатыфікацыі, было заслухана 18 сведкаў. 15 чалавек сведчылі аб цудоўным валячэнні Флорыбет Мора Дыяс з Коста-Рыкі, якая пакутавала ад неаперабельнай анеўрызмы галаўнога мозгу. Гэта справа ў сваю чаргу стала вырашальнай для кананізацыі Яна Паўла II. Як прызнаўся ксёнц Одэр, пасля смерці Яна Паўла II было вельмі шмат валячэнняў ад раку, але яны не былі прынятыя пад увагу ў працэсе, таму што адным з патрабаванняў з'яўляецца стабільнасць і незваротнасць валячэння. У выпадку рака, дзе ёсць магчымасць рэмісіі, такое рашэнне немагчыма, паколькі павінна прайсці каля 8-10 гадоў. Ксёнц Славамір Одэр з'яўляецца старшынёй звычайнага суда рымскай дыяцэзіі. Пасля смерці Яна Паўла II ён атрымаў мандат пастулятара ў працэсах яго беатыфікацыі і кананізацыі.